Tokratno oddajo Ime tedna začenjamo na taki res čudoviti lokaciji, na Dolgi Poljani pri Ajdovščini, na enem čudovitem vrtu. Jaz priznam, da sem res vesela, da sem se iz pisarne lahko malo preselila na tako čudovito lokacijo. Družbo nam delajo tudi okrasni fazani, pa seveda Ljubo Mohorič nas je tako lepo sprejel danes v svojo družbo in mislim, da nas čaka en prav zanimiv pogovor. Gospod Ljubo, pozdravljeni.
Pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci radija Primorski val.
Gospod Mohorič, odraščali ste v idrijskem Čakovniku, potem kasneje ste živeli na Vrhniki, sedaj pa veliko časa preživite tukaj na Ajdovskem. Kako se vi štejete? Ste še vedno mogoče idričan, že ajdovčan ali vrhničan?
Ja, zanimivo vprašanje. V bistvu sem še vedno čakovnkar, bom rekel, ne, ker idriščine se nisem naučil. Ne. Tudi ko sem pozneje hodil po raznih šolah po Jugoslaviji ali pa Sloveniji, mi nikoli niso prepoznavali kot idričan, a ne, ki imajo značilna glas. Ne. Tega se sicer ne sramujem, ampak vseeno se nisem nalezil te, bom rekel, lokalne govorice. Ne. Na zadnje sem potem moral, ker sem vstopil v neko drugo dimenzijo časa in prostora, povzeti nek drugačen jezik, ne, bolj univerzalen, bolj upam, da slovenski, ne, in na ta način, ampak to ne pomeni, da sem pa pozabil na svoje korenine, ki pač izhajajo iz Čakovnika.
Kakšen spomin pa imate na Čakovnik?
V bistvu imam lep spomin na rojstno vas, Čakovnik. Večkrat, zdaj, ko smo že malo v letih, ko se srečujemo in ko imamo tudi razne govore glede na obletnice, ne, povdarjam, ne, da je bila ta doba naša, naše družine, ki je bila zelo številna, za današnje razmere nasploh, ne, da smo imeli zelo lepo mladost, sicer pa zelo težko tudi, ne, odgovorno in zahtevno, bom rekel. Ne. Nas je bilo v družini 13 živih otrok, ne, tudi danes še vedno živimo vsi razen staršev in v bistvu smo se morali preživljati praktično sami. Ne. To je bila, bom rekel, družinska vzgoja, način življenja in tudi način razmišljanja. Mi nismo razmišljali o dopustih, o počitnicah, ne, ampak o priložnostih, kako preživeti.
Kaj pa je bilo mogoče v času vašega odraščanja najbolj težko, če se spomnite, mogoče, da bi bilo najtežje?
Lahko bi to vprašanje razdelil na dva dela. Najtežje je bilo za družino in najtežje tudi zame, neka obdobja. Ne? Ugotavljamo, da je družina šla skozi, bom rekel, značilna obdobja naroda, iz katerega je izhajala v tistem času. Oče je bil rojen leta 1915, se pravi še v času prve svetovne vojne, mama pa po koncu prve svetovne vojne leta 1920. Njuno življenje je bilo v bistvu zaznamovano z značilnostjo tiste dobe, ki pa je bilo zelo turbulentno, zelo velike radikalne spremembe so se takrat dogajale in oba sta bila s tem nekako določena. Oče z, bom rekel, z tem londonskim sporazumom, ki je bil sprejet leta 1915 in na osnovi katerega je potem takratni del te, bom rekel, države Italije stopila v prvo svetovno vojno. Ne? Mama je bila rojena leta 1920, ko je bil sprejeta ropalska pogodba, s katero je pa Čakovnik potem pripadal Italiji. Ne? Šlo je za vprašanje, kam naj se, bom rekel, to območje tudi Čakovniku vrsti po razpadu Avstro-Ogrske monarhije. To so bile take, bom rekel, usodne preobrazbe. Očeta so potem poslali na Sardinijo, za 1700 dni ni videl svoje domovine. Mama je stala potem v vrsti za ustrelitev leta 1943. Nekako ta srečna naključnja v težkih časih so botrovala, bom rekel, potem nastanku verjetno številne družine. Naj omenim še en tak moment, recimo iz obdobja začetka nastajanja naše družine, ko je oče delal v Raši, v Istri, v Rudniku in ko je dobil sporočilo, da mu je umrl prvorojenec naše družine, se je vrnil domov. Kmalu po tistem je prišlo v Raši do hude rudniške tragedije, v kateri bi verjetno nastradal oziroma bi izgubil življenje, če se ne bi zgodila, bom rekel, ta usodna napaka narave, ne, da je umrl njegov prvorojenec. Tako smo v bistvu po nekih srečnih naključjih v težkih časih potem imeli neke osnove za nastanek množične družine. Praktično je nas potem ostalo 13 otrok, ne, ki smo potem živeli v Logarnici, v Čakovniku in tam bili boj za obstanek. Ne. To je v bistvu zaznamovalo celotno družino, ta, bom rekel, številčnost, ki je na eni strani zahtevala veliko dela, na drugi strani smo bili pa zelo socializirana bitja, ker smo morali sodelovati z vsemi, ne. Tudi za sosedi, celo vasjo, nismo imeli svoje oprežne živine, nismo imeli strojev, tako da smo morali potem pomagati pa pri fizičnih delih, pri sosedih, ki so nam pomagali pri spravljanju, zlasti se na poleti. Ne. Ne smemo se pritoževati nad tem obdobjem, ker je to nas kalilo. Ne. To je bilo obdobje, ko smo vsi bili na fizični in psihični preizkušnji. Ne. Tudi v knjigi, ki smo jo izdali, sem napisal večkrat, da je v bistvu celo poletje bilo namenjeno temu, da se pripravimo na preživetje zime. Ne. Za zimo je tako kot v živalskem svetu treba napraviti neke rezerve hrane in mi smo to napravili, ne, s celoletnim delom in z dobro organizacijo in seveda z nekimi, bom rekel, vzgojnimi metodami, ki jih je imel naš oče in jih je stalno ponavlja, ne, kaj ko boste živeli, če ne boste delali, ne, pa mi smo že delali, ne. No, tako smo preživeli, v glavnem vsi zdravi in lahko rečemo, da je srečno naključje, da se nikomu nič ni tudi zgodilo, ne. Ne, na zadnja dela so bila zahtevna in težka, proces smo zelo zgodaj vstopali v te zahtevne faze dela, košnje, razvoz gnoja in tako da delo v gozdu, ne. Nekako smo imeli to srečo, da smo preživeli, tako kot sta imela srečo oče in mati, da sta preživela tisti zgodovinski čas, ki je bil zelo usoden oziroma tragičen. Ne? Tako smo tudi mi potem po vojni, drugi svetovni vojni, imeli srečo, da smo preživeli na tej kmetiji, logarnici, sicer to ni bila kmetija, ker je šlo zgolj za površino par hektarjev, na kateri je lahko živela ena krava. Ne? In ta krava je bila praktično naša druga mati.
Še vedno se radi vračate v Čakovnik in tudi nedavno nazaj ste bili pobudnik nekega prav posebnega dogodka v Čakovniku. Kaj se je dogajalo?
Ja, res je, da smo ob 80. letnici požiga vasi Čakovnik, to je rojstne vasi, potem želeli pripraviti dogodek, s katerim bi spomnili mlajše generacije za namce, da je ta vas imela posebno mesto v času narodosvobodilnega boja in da so bili ljudje, praktično vsi, tudi naši starši, da hudi preizkušnji v tistem obdobju, ne. Druga svetovna vojna je zahtevala od Čakovnika, bom rekel, ogromne napore in tudi žrtve. V Čakovniku je delovala bolnica Pavla, v Čakovniku so se zbirali ljudje, ki so jih pošiljali po neki partijski direktivi na Dolenjsko in Notranjsko za osvobajanje tistih območij. V Čakovniku je deloval tudi Janko Prebrl Vojko, takrat je bila medvojna tudi italijanska šola ravno v reko rojstne hiše od domačiji naše mame. In leta 1943 je prišlo potem do požiga vasi, med katerimi so pač v prvi vrsti požgali hiše, kjer so domnevali, da se delujejo s partizani. No, ta dogodek je, tudi kot sem že prej omenil, usoden bil za našo družino, srečno na ključe, da je mama ostala, sicer o taki družini poznaje ne bi govorili. No, želeli smo, da se ta dogodek primerno proslavi, obeleži in zabeleži, ne, v zgodovino, da te stvari ne smejo v pozabo. Ne nazadnje tudi mlajše generacije morajo vedeti, da se je tudi za mir treba boriti. Ne? No, sestra Lojska je res zorganizirala zelo lep dogodek, pač v ozadju sem bil jaz z mojimi idejami in podbudami. Uspeli smo pridobiti tudi bivšega predsednika Pahorja in je, torej, bo rekel, potem nekako dal še neko posebno dimenzijo temu dogodku. Zasadili smo neko drevo spominjanja in tudi postavili ploščo na hišo, sedanjo hišo, domačije podobnikovih, neki oznanjuje oziroma prikazuje spominja na dogodke iz leta 43.
Kam pa vas je potem pot iz Čakovnika vodila vse do danes? Verjamem, da je težko v parih stavkih povzeti vsa ta leta, pa vseeno poskusiva.
Ja, v naši družini je bilo tako kot v živalskem svetu. Ne? V jeseni se običajno v živalskih družinah pojavi potreba po prezimitvi, ne? In takrat se družine razformirajo, gredo vsak po svoje in poskušajo ustanoviti svoj način življenja. Ne. Pri nas ni bilo pogojev, da bi ostali na logarnici, da bi si razdelili zemljo, ker je praktično ni bilo za več kot za enega samega človeka, tako da smo že nekako naprej vedeli, da ko odrasteš, ko končaš osnovno šolo, da te čaka pot nekam izven Čakovnika. Ne. No in tako se je tudi dogajalo, da smo po osnovni šoli, v glavnem vsi, odhajali v Idrijo, v Ljubljano, mi dva s bratom Ivanom, pa tudi v bivšo Jugoslavijo, oziroma območja bivše Jugoslavije, to je predvsem v Bosno in Hercegovino. Odhajala, odšla sva v vojaške šole, ker je bilo to takrat brezplačno. Jaz prej še eno leto v Rudnik, ne, kjer je tudi bila brezplačna namestitev. Tako da sem s 15 leti začel v bistvu delati v rudniku, kar je danes nepredstavljivo in tudi nezakonito. To smo imali kot normalno stanje, bili smo fizično in hvala Bogu tudi psihično pripravljeni na te izzive, ki jih je postavljal čas in prostor pred nas, in tako sem se jaz pojavil potem leta 1966 v Banja Luki, v tankovskih enotah, kar sicer po svoji, bom rekel, telesni konstrukciji ne bi pričakoval, ampak takrat je JLA delovala po nekih nacionalnih principih in so me tja umestili, jaz pa sem bil zadovoljen, da sem šel iz rudnika ven. Seveda, potem po končani srednji vojaški šoli sem dobil službovanje na Vrhniki, kjer je bila prva tankovska brigada. Ostal v JLA nekih 6-7 let, kar je bilo premalo. Glede na čas šolanja bi moral ostati 10 let in potem sem preko vojaškega sodišča nekako dosegel, da sem bil demobiliziran. Pa mislim, da je bilo vse dokaj humano izpeljano, ne, da ni bilo, ne vem, nekih zamer hudih, ne, in da sem enostavno potem prišel v civilno osebo. Nadaljeval potem študij na pedagoški akademiji, takrat biologijo, kemijo v Ljubljani. No, potem, ko sem dosegel stanje torej demobilizacija, sem upisal pa študij filozofije, ker sem se čutil dokončno svoboden in sem, bom rekel, prav študijem filozofije vstopil v neko novo dimenzijo človeškega dojemanja sveta, razumevanja, konstrukcij, ki so jih delali filozofi, in ta študij me je dejansko razveseljeval in sem ga tudi v rednem roku tudi končal. No, potem sem v glavnem služboval po Ljubljani, v srednjih šolah, tako da se pravi službovanje v Ljubljani v glavnem do leta 2000, potem pa na Vrhniki ravnateljevanje na osnovni šoli Antona Martina Slomška, študij varstva naravne dediščine in ukvarjanjem z zaščito predelov Ljubljanskega barja. Ne. Moram se pohvaliti, da mi je uspelo v tistih časih razglasiti tri zelo eminentne točke ali pa lokacije na Ljubljanskem barju za naravne spomenike in rezervate in da se je s tem odprla pot za ustanovitev krajinskega parka. A jaz kot čekovnkar, torej, ki sem izhajal bolj iz nekega skalnatega sveta, sem nekje v sebi, ne vem, imel tudi neke gene mostiščarjev, ne, in začutil v sebi, da je tudi ta svet vreden varovanja, ne. In dejansko sem dobil potem polno podporo občine Vrhnika, tudi stroke, da smo te stvari razglasili za naravne spomenike, Kucnerjev kamnolom, Malo Blatce in pa Jurčevo šotišče, ne, ki so še danes, bom rekel, ugledne točke v okviru Ljubljanskega barja. S tem smo ohranili vsaj delček te narave. Ne. Imel sem tudi čekovnske gene, ki so izhajali iz narave, ne, iz gozda, in ti geni so me v bistvu poganjali pri skrbi za ohranjanje delov, tudi delov Ljubljanskega barja.
V prvem delu pogovora so se malo dotaknila vaših zgodnjih let v idrijski vasi Čekovnik, pa kam ste potem nadaljevali svojo pot. Kdaj pa se je mogoče razvila ta vaša ljubezen do ptic, natančneje do fazanov, mogoče že v otroških letih?
Ja, skoraj bi rekel, da ja, ker nekako že od rana sem začutil, da nisem sam biolog, ljubitelj narave, ampak tudi ljubitelj umnosti, razumnosti in filozofije tudi. Ne? Tako da mislim, da mi je ta spoj študija biologije in filozofije odprl neke nove dimenzije v razumevanju sveta in narave okrog sebe ali nas nasmoh. Ne? Seveda ta ljubezen do narave in s tem tudi do ptic sega v Čekovnik, zopet nazaj, ne? Naša domačija je bila obdana z vsemi vrstami ptic, ki živijo v Trnovskem gozdu. Ne tako redko se je na naši strehi logarnice pojavljal tudi divi petelin. To je bila fascinantna ptica, ne, ki je tudi nas, ki smo bili navajeni naravnih lepot, začudila. Ne. No in smo se spraševali, od kje prihaja in kam gre, in seveda to je bilo okolje Trnovskega gozda, kjer je ta ptica takrat še živela, se razmnoževala. Ne. Danes jo pa žal ni več, ne samo v Trnovskem gozdu, ampak tudi marsikje v Sloveniji. Ne. Sodi med najbolj ogrožene vrste in premalo se prizadevamo, da bi jo ohranili v naravi. In jaz mislim, da del teh mojih prizadevanj tudi tukaj v Pavskem zaobsega tudi varstvo divjega petelina. Upam, da bo ta ideja tudi prodrla naprej in tako, seveda, je potem, bom rekel, ta vtis narave ostal v meni in kamorkoli sem šel, sem poskušal ne samo opazovati naravo, ampak tudi nekaj napraviti, da se ohrani, kar je še mogoče v danih okoliščinah. No, nadalje se mi zdi, da je s tem povezana potem tudi en spis v osnovni šoli, v 8. razredu sem pisal spis o neki imaginarni ptici, ki jo nisem mi poimenoval z nobenim imenom, ampak sem jo samo pisal kot zelo barvito ptico in profesor Zajčeva je takrat ta spis ocenila z odlično ceno. No, to pomeni, da sem zopet odkril v sebi neko tako, bom rekel, razumevanje te lepote narave, ne, to spravi tudi na papir. No, pozdaje, ko sem živel na vrhni, ki sem v okolici Vrhnike in marsikje po Sloveniji opazil tudi, da gojijo te zelo lepe ptice, to so v glavnem pripadali krasnim fazanom, no in teh je danes v Sloveniji še vedno okoli 15 vrst in začel sem z gojitijo najprej zlatih, potem diamantnih in srebrnih fazanov, pozdaj je dosegel celo neko zelo lepo zbirko okrog 16 vrst, ne, kar je bilo izjemno za Slovenijo, ne. Danes mi ne uspeva več tega ohranjati na tej ravni, zato sem potem podal pobudo, da se za te vrste, ki so uvožene iz, bom rekel, v glavnem iz Azije, zavzame tudi država. Ne nazadnje imamo tudi Evropejci nek dolg do teh vrst, ker potujemo v te države, uvažamo iz teh držav in se na račun nas, Evropejcev, tam uničujejo njihovi ekosistemi in v naravi so marsikakšne te vrste že zelo redke. In to, kar je v Sloveniji in Evropi že tudi do 200 let nazaj pripeljano, jaz mislim, da se zasluži drugačen način varstva, kot zgolj v majhnih voljerah. Ne? Zato je prišlo do ideje augurija. Pri tem auguriju tukaj na Ajdovskem gre za, bom rekel, nek park, nek azilni habitat, v katerem bi te vrste ohranjali in predvsem pa bi želel, da se to ponudi ljudem kot možnost soupravljanja. Da ljudje, ki imajo še moralni čut, da so tudi sami odgovorni do ohranjanja biotske pestrosti, lahko se delujejo pri kakšnem takem projektu. Mislim, da bi na ta način dosegli to, da bi ljudje lahko kadarkoli odhajali v ta auguri, se tam izobraževali, tam sodelovali pri ohranjanju teh vrst, ne? In mislim, da bi bila to tudi zelo zanimiva turistična točka. Izhajam iz predpostavke, da je država lastnica vrst, ne? To je dejstvo, ne? Ker je tako opredeljeno v vsej zakonodaji s področja varstva narave in da je država lastnica tudi tistega gozda, ki bi ga temu namenili. Prav v tem času se odstranjuje mreža z meje med Slovenijo in Hrvaško, te mreže teh ograj je na tisoče metrov in bi lahko nekaj teh metrov namenili za ureditev augurija, kar pomeni, da bi projekt bil zelo poceni. Ne, ne bi stal države velikih financ, ne, in mislim, da bi s tem tudi kraj Vipavska dolina dobila zelo atraktiven objekt, v katerem bi ohranjali ne samo fazane, ampak tudi že zelo ogrožene domorodne vrste, kot so poljska jerebica, oziroma jerebica, divji petelini, kotorne in to do take faze, da bi potem to vračali v naravo. Ne? To bi bilo v bistvu neka predfaza, ne? Nek azilni, kot sem rekel, habitat, v katerem bi zagotavljali to vzgojo, ki je potrebna za ponovno izpuščanje naravo. Tudi ta projekt, ki ga zdaj vodimo z jerebico, zelo dobro teče oziroma ne vem, uspelo je, da smo letos prvič zagotovili jerebici take minimalne pogoje, v katerih tudi sama vali. Letos ta dve samički izvalili potomstvo, ki bi bilo primerno za reintrodukcijo narava. Gre za območje ob reki Vipavi, ki smo ga najeli za dobo 5 let, to gre za 6000 kvadratnih metrov, je že malo ograjeno in ga poimenovali Jerebiči dol. Kar je zelo, bom rekel, signifikantno, je, bom rekel, poskus preprečitve ontološkega izumiranja vrst. Peljal sem nek poseben pojem ontološko izumiranje, to je izumiranje, ko se človek, tudi stroka, odloči, da teh ptičev več ne bo varovalo ali pa narave. Ne? In ko se tako odločimo, izgine to iz naše zavesti in potem, če tega ni v zavesti, potem tudi si ne prizadevamo, da bi to ohranjali, ne? Kar je velika škoda. In ko smo potem, bom rekli, reanimirali neko območje, kot je rebiči dol, ne? Pomeni, da je tam je rebica in tudi dejansko je in se tudi razmnožuje, kar je velik prispevek k varstvu narave in jaz mislim, da je to faza, v katero bi zdaj lahko vstopile tudi vse tiste inštitucije, ki so dvomile v nas. Ne? To je predvsem Zavod za gozdove in pa Zavod za varstvo narave. Ker smo v bistvu z svojim prostočasnim delom vložili na tisoče ur v ta projekt in dokazali, da se da. Da se da ohranjati jerebico v sicer minimalnih pogojih, da se da priti do osebkov, ki bi bili sposobni preživeti v naravi, da je skrajni čas, da se potem v ta projekt eksperiment vključijo tudi inštitucije, ki so ustanovljene s strani, bom rekel, države za to, da ohranjajo naravo. se ne bi smel pojavljati dvom, a je možno kaj ohraniti ali ni, najprej je treba storiti vse, da se to, kar je še zadnji primer, ki ohranijo. Potem pa lahko rečemo, da se ne da. Dokler pa tega nismo storili, pa se enostavno ne smemo odpisati neke vrste, ker to pomeni, da je potem neka vrsta izginila za večno. Vrsta se ne bo pojavila več nikoli, ta enaka niti slučajno je nekdo napisal, ne? Rabi pa 3 do 4 milijone let, da se vrsta v naravi oblikuje. Ne? In ko izgubimo to priložnost, ko to vrsto odpišemo, potem torej je naš veliki moralni dolg do prihodnjih generacij, ali bomo kaj od tega ohranili ali ne. Res pa je, da marsikakšna taka vrsta izgublja svojo ekosistemsko vlogo, ker se je pojavil nov način, bom rekel, upravljanje s prostorom, obladovanje prostora, predvsem antropogeno, recimo, ne vem, upravljanje njiv in tega, in jerebica včasih je bila koristna ptica, indikatorska vrsta, danes je to funkcijo izgubila. Ampak z vidika neke intrinzičnega razumevanja narave, mi smo dolžni ohraniti vrsto tudi, če nam ne koristi. Ker se mi zdi, da to je tisto, kar imenujemo biotsko pestrost. Izginjanje biotske pestrosti je pa, tako pravi vsa ta stroka, najbolj, bom rekel, očiten dokaz, da izginja, izumira okolje nasploh. In ko izginja ena vrsta, se stvar več ne da popraviti. Ne? In zato smo dolžni, recimo, ohranjati vse te vrste, ki so bile tudi v Vipavski dolini nekoč. Jaz mislim, da mora vsaka regija, vsak kraj ohranjati tisto, kar je podedoval od svojih prednikov. Ta civilizacija ali pa ta družba se še ne zaveda, kaj je ohranjanje ekosistemov in kako jih ohranjati. Tudi 1 milijon evrov, ki so šli iz namena financiranje zasaditve drevesa iz Boscarolovega fonda, ne, jaz mislim, da je premalo s tem napravljeno. Če bi naredili en sam ekosistem in mu zagotovili, da bi sam funkcioniral, bi dosegli veliko več, kot da smo zasadili ali pa so zasadili nekaj 100 dreves po Ajdovščini in po dolini, brez dogovora z ornitologi in tudi z nami, da bi ustvarili neki ekosistem, ki bi potem sam funkcioniral v podpori krajanov. Ne? Pri teh naravovarstvenih ukrepih mislim, da smo šele na začetku nekega resnega razmišljanja, premalo imamo poznavanja in volja, da bi te stvari postavljali v naravo, da bi ponovno same funkcionirale. Delamo igrišča, delamo športne objekte, delamo ne vem kakšne vinograde na novo, ne znamo pa vzpostaviti niti enega ekosistema, ki bi sam funkcioniral in bi bil nam v ponos oziroma v možnost ohraniti vrste.
Že tekom najnega pogovora nenehno pogledujem proti ogradi tam, kjer kukajo skozi špranje vaše ptice. Koliko pa imate trenutno na tem posestu različnih vrst in koliko dejansko živali?
Z tega vašega sedeža ste opazovala vrsto okrasnih fazanov iz otoka Borneo. Gre za vrsto, ki se latinsko imenuje Lopura ignita rufa. V rodu Lopura je več vrstnih podvrst, ne? No in to je eden od najredkejših primerov, ki ga v Sloveniji praktično ni. Dobil sem ga iz enega samca iz Nemčije, samico pa iz Italije. No, to je tudi primer, kako te vrste v naravi izginjajo in dobivajo vrste, ki jih gojimo razni gojitelji na pomenu. Ne? Ker to pomeni, da če v naravi teh vrst ni oziroma so zelo ogrožene, da je potem tem vrstam, za katere skrbimo razni gojitelji, potreba posvetiti posebno pozornost in to je tudi tisto, kar opozarjam. To pozornost, ta trud, to ljubezen lahko podarijo oziroma poklonijo samo ljubitelji ptic, ampak je to tudi dolžnost države. Te ptice same niso prišle v Slovenijo, niti ne v Evropo. Zanesel jih je človek in jaz mislim, da je za nje odgovoren tudi človek. Odgovoren je za te vrste, ki so zdaj v Sloveniji in v Evropi in odgovoren je tudi za tiste vrste, kar je ostalo še v naravi. Kajti, ko bo populacija padla pod določeno število, se ne bo več sposobna sama ohranjati in bo šla v izumiranje. Ti osebki lahko predstavljajo zametek neke propagule, torej tam jaz bi najraje, da se to ponovno vzpostavi neke habitate na otoku Borneo in da se vse to vrne tja. Zdaj, če to ne gre, potem je pa treba tukaj zagotoviti neke minimalne pogoje, nek auguri, nek nadomestni habitat, v katerem bodo dostojno živele in se razmnoževale. No, jaz sem svoj čas imel, kot sem že prej povedal, 16 takih vrst, ne, od, se pravi, od otoka Borneo, kjer so zelo barvite, vrste in za katere v slovenščini še nimamo, niti ne pravega imena, ampak so prišle najprej v Anglijo, na Nizozemsko, to je obdobje kolonizacije, potem Nemčijo, ne, in potem je tako to zašlo tudi v Jugoslavijo in Slovenijo. Ne. No, teh primerkov osebkov je po Evropi še nekaj, ne, in za njih, hvala Bogu, obstaja tudi neka World Association Pheasant, povezava torej gojiteljev fazanov, in temu je treba zdaj dodati še neko novo obliko varovanja, to je pravi azilno varovanje, in to je dolžnost, bom rekel, te dobe, te civilizacije in te družbe. Ne. Zdaj, jaz imam še nekaj primerkov tudi iz pod samega Tibeta, to je impejanusi, zelo redke ptice, tudi nekateri v Sloveniji, dva, tri para sta še, jih celo uspevajo razmožiti. Jaz mislim, da te ljudi je treba potem nagraditi za to, da ohranjajo te vrste in omogočiti, da te potomce vrnejo potem v auguri. Ne? Tam ljudje potem sodelujejo pri varstvu tega. Varstvo teh vrst zahteva ogromno dela. Ne? Praktično jaz nisem bil na dopustu, tudi ne morem biti, ne? Ker prevzemam torej tudi moralno odgovornost do teh osebkov, ne, same niso prišli, zagotovil sem jim neke minimalne pogoje, ampak gleda, da so to še vedno dobri pogoji, ker se razmnožujejo. Ne. Sama izvalitev je zahtevna, običajno samice same ne valijo, je treba v valilniku izvaliti in potem je pa veliko skrbi za mladički. Ne. To je primerno samo za tisti, ki imajo veliko vedenja o tem, da je to res odgovorno delo oziroma vrsta pred izumiranjem in pa neke ljubezni. Ne. V okviru tega mojega mini augurija sem potem vzgajal tudi prve jerebice. Mi smo pri jerebicah, ko smo se lotili projekta reintrodukcije jerebice v Vipavsko dolino, v bistvu začeli na ta način, ne, da smo štirje gojitelji vzgojili najprej oziroma pridobili nekaj plodnih jajc in potem te osebke, ki so se izvalili v valilniku ali pod kokljo, potem namestili v jerebiči dol, kjer jih ponovno jim omogočimo, da se sami razmnožujejo oziroma da samičke same valijo. Letos je to nam uspelo pri dveh samičkah in tega rezultata smo zelo veseli in to mi daje upanje in tudi pogum, da smo na pravi poti. Seveda pa to zahteva zopet tudi nekaj financ in tudi veliko pozornosti, skrbi in dela.
Načela sem že pogovor o vašem projektu Auguri, pa mogoče še enkrat nekaj več poveva o tej temi, kako se je vse skupaj sploh začelo in kaj želite z Augurijem sploh doseči.
Bova nadaljevala, ker sva že omenjala Auguri. Ne? Auguri je večplasten, večdimenzionalen projekt in zato, tako domnevam, ga nekateri lokalni veljaki ne razumejo. Ne? Ne razumejo ga tudi, da tisti, ki sem ga jim predstavil, vse do državnega vrha in iz tega izhaja tudi, bom rekel, nezadostna podpora tej ideji in pobudi, ki je zelo konkretna. Jaz imam točno predstavo, kaj naj bi to pomenilo, točno lokacijo, za katere gost gre, točno za katere vrste bi umestili na začetku in tudi kakšen namen in funkcija bi bila tega augurja kot nadomestnega ali azilnega habitata. Ne samo, kot sem rekel, za tuje rodne, ampak tudi za avtohtone vrste. Ideja je, jaz mislim, da je genialna. In idejo sem predstavljal, če boste pogledali na Googlu, že kar v nekaj medijih in mislim, da je bila omenjena že povsod tam, kjer je sploh mogoče, tudi na televiziji. Ne? Vesel sem, da je to idejo najprej podprla Ljudska univerza v Ajdovščini, in da je direktorica Eva Bermolja prva razumela, zakaj gre in to idejo vključila v tako imenovani študijski krožek, kjer smo, kot jaz pogosto rečem, doživeli prvo institucionalizacijo, ne, te ideje kot pobude za ustanovitev augurja. No, v okviru tega krožka, študijskega krožka, smo potem predstavljali vse dimenzije, vse zahteve, vse možnosti, ki bi ta auguri prinesel v Ajdovsko dolino oziroma Vipavsko dolino, bil bi umeščen med avtocesto in tako imenovanim centrom za upravljanje odpadkov in je ta lokacija se mi zdi tudi z tega vidika zelo zanimiva, ker predstavlja nek antipod tisti, bom rekel, umazani civilizaciji in to bi bila pa ta lepa, čista, barvita civilizacija. Ne? Auguriju bi lahko šole, vrtci, domovi za starejše, naključni obiskovalci in lokalni ljudje sodelovali pri ohranjanju tako avtohtonih kot tujerodnih vrst, ki so vse tukaj, bom rekel, zaradi ogroženosti, tako ene kot druge. in zaradi potrebe, da se te vrste res nemudoma začnejo za nje skrbeti in začnejo upravljati z njim oziroma skrbeti za to, da se osebki teh vrst ohranjajo v tem prostoru. Seveda za določeno elektronsko opremo, video opremo bi lahko v tem avguriju spremljali razvoj vsake vrste posebej, se čudili njihovim paritvenim navadam, ker imajo res izjemne, bom rekel, načine, kako osvajati, samce osvajajo samice, kako potem valijo, kako skrbijo za mladiče. Vsaka vrsta ima specifičen način obnašanja, specifičen način razloževanja in to bi bila tudi ta pestrost, ne? Samo vrstna, ampak tudi način, kako v naravi funkcionirajo vrste, osebki, kako skrbijo za potomstvo. Največja, bom rekel, napaka, ki smo jo naredili, je ta, da tem vrstam osebkom odvzamemo pravico, da skrbijo za potomce.
Delovanje študijskega krožka ste letos nagradili tudi s prizadevanjem za vnovično naselitev Jerebic v Vipavsko dolino. Zakaj pa ravno Jerebice? Se nekaj so o tem že povedala, ampak mogoče vseeno še nekaj več besed ponovno o Jerebičjem dolu.
No, res sem vesel, ja, da bova v to smer nadaljevala razpravo. Jerebičji dol se mi zdi, da je naposrečena rešitev tega, bom rekel, vprašanja, ne, ker že na nominalni ravni postavljamo nek prostor s tem imenom, ne. To pomeni nomen est omen, ime daje pomen in tam, če govorimo o Jerebičjem dolu, pomeni, da je tam prostor za Jerebice. No, prej sem pozabil poleg Ljudske univerze v Ajdovščini omeniti podporo tudi Darsa, to je družbe za upravljanje avtoceste, letos smo tudi od njih dobili nekaj finančne pomoči, tega sem zelo vesel, da oni imajo v svoji poslovni filozofiji tudi to strategijo. Oni seveda po svoji osnovni naravi uničujejo naravo, ne? Ampak zato jih je pooblastila družba. Se pa zavedajo, da morajo to naravo tudi ohranjati in verjamem, da jim ni lahko usmerjati nekaj denarja v take projekte, ki dejansko ohranjajo naravo, ne? Ker teh projektov, ki pod, bom rekel, pretvezo ohranjanje narave, dobivajo denar, v bistvu gre za uničevanje narave. Ne? Toliko izkušenj že imam. Ne? In vesel sem te podpore. Vesel sem tudi podpore moje matične fakultete, kjer delam doktorat. To je biotehnična fakulteta, ki je tudi namenila nekaj denarja za ustanovitev Jerebičjega dola. No, zadnje čase pa smo s to, bom rekel, kar odmevno akcijo predstavitve odprtega dne, bom rekel, Jerebičjega dola. Vesel sem, da je bil tak odziv medijev, neverjeten, veliko večji, kot je bil na našo prireditev v Čakovniku, ne? In da so se začeli oglašati zdaj novi člani našega študijskega krožka. Ne? Po prvih, bom rekel, informacijah upam, da bomo dobili do jeseni še nekaj močnejših, rečem tako narekovaju, strokovno podkovanih članov in da bomo s temi člani potem šli v novo etapo, reintrodukcija poljske Jerebice. Vprašala ste, zakaj poljska Jerebica oziroma Jerebica zadnje čase, govorimo samo o Jerebici, zato ker je bila najbolj značilna vrsta poljske kure v Vipavski dolini. V urbariju, goriškem urbariju z leta 1507 se omenja Jerebica kot urbarijska dajatev, kar pomeni, da je že takrat bila pogosta in da so imeli pravico lova tisti, ki so morali dajati to dajatev urbarsko v obliki Jerebice. No, potem je cela vrsta dokumentov v Pangu, v pokrajinskem arhivu Nova Gorica, ne, ki govori o tem, kako se je s to Jerebico upravljalo zadnjih, bom rekel, 50-60 let, ne, in ti podatki so srhljivi. Čeprav danes vemo, da je glavni krivec za uničenje močne populacije poljske Jerebice na Vipavskem kmetijstvo, pa iz teh dokumentov sledi, da so veliko k temu prispevali tudi lovci. Lovci, ki naj bi bili gojitelji, ohranjevalci ogroženih oziroma takrat še neogroženih vrst, naravnih vrst, avtohtonih vrst, so svoj čas izvajali turističen lov. Moramo poskusiti vse, mi smo naredili in dokazali, da se še nekaj da. Kam bomo zdaj to dali, je drugo vprašanje, ampak na tej stopni jaz mislim, da ne smemo se ustaviti, da rečemo, ne da se, ker gre za zadnje primerke osebke, ki so še pripravljeni, sposobni živeti, bom rekel, neko naravno življenje, če jim to ponudimo. Ko bodo izgubili ta čut, ker prihaja tudi do tako imenovanega genskega drifta, izdrsa, ko osebki več ne bodo imeli tega čuta po samoohranitvi, po preživetju v naravi. Ne? In to je naša, bom rekel, antropogena človekova odgovornost, da te osebke poskuša reintroducirati čim prej v Avguri, v Jerebiči dol in potem tudi v naravo, ko bomo dosegli nek širši konsens. To pa moramo, ker ne gre za jerebico, gre za človeka. Ker če je, kot smo rekli, jerebica indikatorska vrsta, ki prva reagira na te hude pritiske okolja, ne, potem se moramo zavedati, da bo to šlo hitro naprej tudi na druge vrste in da, običajno rečemo, tudi na človeka, čeprav verjetno zaradi svoje razumnosti kmalu ne bo na vrsti, bo pa na nek drug način. Mislim, da se še da in da se mora dati. Jaz vedno pravim kot tisti, ki imajo dileme, ali ohranjati, ali ne, pohlejte, koliko se naredi, dejansko fizično naredi, ne, za uničenje narave. Vsi predori, vse ceste, vse aktivnosti, promet in obdelovanje polj je uničevanje narave, prvotnih habitatov vrst. Če bi eno milijoninko teh aktivnosti, tega denarja namenili ohranjanju narave, bi nekaj rešili. In narava ni samo to, kar govorijo lokalni politiki, pa marsikdo, to, kar je zeleno. Eno je vegetacija, drugo pa je ekosistem. V ekosistemu je tisoče vrst. Pomeni ohranjati ekosistem, pomenjati ohranjati vse te vrste. Ne samo, da rečemo, jaz smo zasledili tisoč dreves, to ni nič praktično. Ne? To je samo, bom rekel, nekak moralni obliš na vse to, kar počnemo. To je zdaj naloga tudi tega Avgurija, da torej prevzame to funkcijo, zato toliko pišemo o njem, govorimo o njem, da vzpostavimo v Slovenijo tako ekocelico, kjer bodo te vrste imele ko avtohtone, kot neavtohtone možnost, da same živijo svoje naravno življenje, ljudje, da to opazujemo, se čudimo naravi, uživamo ob tem, ne, izpoznavamo njene zakonitosti in pomagamo, da to ohranimo.
Ne morem pa oditi iz vaših koncev, brez da se za konec še dotaknemo vaše druge ljubezni in to je šport in športne aktivnosti, predvsem jadralno padalstvo. Lahko rečemo, da ste še vedno precej športno aktivni.
Lahko rečemo, ja, ker to načrtno gojim in vse te športe, ki sem jih nekako skozi življenje, bom rekel, nabral, natreniral, tudi zavestno ohranjam in zdaj usklajujem. To mi je nekoliko lažje, glede na to, da sem torej upokojenec, ne. Težje je pa to, ker me pač emšo malo bremeni. Ampak ne glede na to poskušam ta emšo malo negirati in odmikati v zanski kotiček svoje zavesti in nekako mi do sedaj uspeva, da vse te športe torej tudi aktivno gojim. Začelo se je pa verjetno to v Banja Luki, v naši kasarni, v šoli, kjer smo imeli za to veliko možnosti, torej tudi fizičnih, ta orodja. Te stvari vidim danes tudi po parkih, po Ajdovščini, nekar je zelo dobro. In tam so tudi, nekako bom rekel, je bila ta filozofija, da moraš biti nekako tudi telesno močan, če hočeš biti vojak. Ne? No, to sem vzel za dobro in sem potem ne samo te vojaške aktivnosti, ki smo jih izvajali kot obvezne vsako jutro, prenesel v civilno življenje in temu dodajal recimo rolanje. Še danes sredno poskušam mesečno rolati od Izole do Kopra in nazaj. Potem je smučarski tek, možnosti za to v Sloveniji so odlične, kadar je le sneh, letos ga je bilo. Letos so bili celo pogoji za drsanje na Cerkniškem jezeru, to sem uspeval petkrat letos. Potem kolesarjenje, itak, ker mi je to obdelanje brez ogličnega odtisa. Potem zimsko plavanje, redno, zdaj, ko grem, jaz vedno, ko grem domov v Čekovnik, se kopam ne glede na letni čas. Ne? Je to za novo leto ali je to za recimo junij ali julij. Ne? No, na zadnje sem pred upokojitvijo potem si dodal še padalstvo. To me je prevzelo in ni mi žal, razen enkrat, ko sem bil že torej, skoraj na smrtni posteli zaradi padca v Mačjem kotu, ampak potem sem nekako tisto saniral, zelo hitro, tudi po zaslugi tega, da imam neko fizično kondicijo. Grozili so mi za nekim šestmesečnim ležanjem, ker sem imel zdrobljenih 7 vratnih in nekaj hrbteničnih vretenc. No, tretji dan sem ustal. Noben ni verjel, so rekli, temu se je nekaj utrgalo, ampak so hodil. No in po tednu dni sem bil že zunaj in čez 3 mesece sem bil zopet v Mačjem kotu z neko novo izkušnjo. To mi veliko pomeni jadralno padalstvo, tudi zaradi tega, ker gojim ta hike and fly varianto, ne, da hodim peš na kolk in potem poletim s padalom pač glede na razmere 2 do 3 ure ali pa uro in je to posebne vrste užitek, ko izključim, bom rekel, svojo fizično konstitucijo in delujejo samo možgani brez čustev. Ugotovil sem, da ne smeš imeti občutka strahu, ker ko se enkrat od zemlje par metrov, si v smrtni nevarnosti in takrat, če te zagrabi panika, pač narediš lahko samo slabe stvari. Ne? Na nek način, kadar so optimalni pogoji, res uživam. Sicer je pa tvegano. V osnovi je to tvegan šport, če se ga ne lotiš pravilno, še posebej pa, če ne upoštevaš, bom rekel, optimalnih pogojev. Ne? Praviloma večina nesreča ali pa vse so zaradi tega, kadar se leti v nesprejemljivih za padalstvo pogojih. Ne? Čeprav težko predvidevaš, kdaj bo nek sunek vetra zaprl padalo, ne? To se tudi dogaja, ne? Ampak se takim stvarem da izogniti, če nisi preveč neučakan. Ne? Tako da zdaj gledam, glede na to, da sem pač pri 72-73 letih, ne, ne spuščam več v take rizične situacije, ne, in poskušam izbrati optimalne pogoje in potem se mi zdi, da ne tvegam veliko. Ne. Bi pa zdaj težko, enostavno več ne zdržim na zemlji, kadar vidim, da so pogoji. Ta šport ni škodljiv, ne, to so dokazali študije za ptice. Ne. Čas je bile dileme, da ogrožamo sove, pa razne kragulje, orlje. Pogosto, ko pridejo iz Cresa, sem beloglavi supi, letimo z njimi, ne? Ker oni so najboljši poznavalci termike. Ne? In zadnje, ko sem letel, jih je bilo 7-8, ne? To, kar priplavajo in čez znanost. In potem samo vidiš, kje lovijo dvigovanja in, je, in posnemamo en drugega. Ne? In tako da mislim, da tudi z tega vidika imam dober občutek, da ne škodujem naravi, če letim. Ne?
Gospod Mohorič, najlepša vam hvala za ta res prijeten klepet za vašo družbo in jaz vam res želim veliko sreče v vašemu boju o zaveščanju javnosti, o ogroženosti tako fazanov kot tudi jerebic in seveda vam želim vso srečo tudi na vaši športni poti.
Hvala tudi vam, kot sem že uvodoma rekel, hvala predvsem za to, da ste me prepoznali tudi po tej plati, ne, prizadevanja za ohranjanje redkih ogroženih vrst, ne, predvsem avtohtonih vrst, za katere mislim, da je nekaj več upanja v naravi in da bo ta oddaja tudi k temu prispevala, zato hvala vam, uredništvu in vsem novinarjem, ki ste do sedaj veliko naredili, ne samo z vašega radija, tudi drugih, ne, ki ste veliko naredili in mislim za preboj te ideje v javne medije, ker mislim, da je za to potreben določen pogum. Ne. Vidim, kadar govorimo z neko stroko, je polno nekih pomislekov, zato ker nekaj več vedo o tem, jaz to razumem. Ne razumem pa, da kljub pomislikom nismo dolžni nič storiti. Ne? Smo dolžni storiti, ker smo ljudje. In ker smo ljudje tisti, ki upravljamo s svetom danes, to je vse bolj očitno in smo odgovorni za vse vrste na tem planetu. In v, najprej v svojem lastnem okolju. Ne? To se vse bolj potrjuje, čeprav smo mislili, da bo globalizacija nas marsičesa odrešila. Vse nam vrača kot bumerang. Naredite najprej vi, na svojem terenu, ne, v svojem, na svojem dvorišču. Utoliko vam hvala in upam, da bo ideja dobila še kakšno podporo.